bored na ba kayo sa social media? If yes, edi mag-binge watch na lang kayo sa Netflix or YouTube.
Tama! Kaya mag-break muna sa social media with Globe Prepaid's GoPlus 99. 99 pesos lang at meron ka ng 16 gigabytes of data for video streaming at marami pang iba.
At sa GoPlus 99 with GoWatch, meron kang 8 gigs for all sites and 8 gigs for apps that you love. At may Anitext ka pa to all networks valid for 7 days.
Register na sa GoPlus 99 via the new Globe One app or GCash or dial *143# on your phone.
Kaya wag na mabore at tara na at mag-subscribe sa Globe Prepaid's GoPlus 99 GoWatch promo.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Guys, matanong ko nga kayo, ano yung paborito nyong Disney movie? Yung animated. Sa akin kasi, alam mo, pagkukurating ko kayo sa tinggel, ha? Wala akong maintindihan, eh.
Eh, ikaw, sino ba ang gusto mo?
Eh, yun nga, kasi ang sa akin niya.
Guys. Ang gugulo niyo talaga, eh. Alam nyo, hindi tayo magkakaintindihan dito. What if gawin na lang natin ito sa isang diplomatic na paraan?
Tama. Kailangan ko ng debate.
Tama!
Kailangan ko ng debate.
Okay, sige, eto. La 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 la. Tanungin nga natin ang mga audience natin kung okay ba sila doon.
Tama. So guys, okay lang ba kayo na magdebate kami ngayon?
O yan, okay daw sila. So, for this episode, we will be debating what we think is the bestest ever animated Disney movie of all time.
Kaya simulan na natin!
The film podcast that is unfiltered, uncensored, but fun.
This is the craziest episode.
This is Flick Off with
I'm Kuya Rons.
This is your Tita Kyla.
I'm Dos.
And Uncle Farouk.
The only film podcast you will ever need. Coming to you in 3, 2, 1.
At narito nga po tayo, ano ho, para pagdebatihan kung ano ang pinakamaganda at pinakamagaling na Disney animated film of all time. Pero dahil lahat tayo dito ay sumusunod sa batas, kailangan natin ng mga rules. At para i-explain ang ating mga rules, tinatawagan po natin si Mr. Uncle Farouk. Pasok!
Thank you. And thank you, Kyla, for that wonderful introduction. For this debate, the rules are very simple. The order of the debater will be decided by a randomizer. And each person will be given 60 seconds for their opening statement, 90 seconds for each round of rebuttal, and finally 40 seconds for closing. And remember, no profanities, no physical violence. May the odds be in your favor. And that is all. Good luck!
Wow, thank you so much Uncle Farouk for that very wonderful rules na hindi namin alam sa naming kukunin. Maraming salamat sa iyo. Pero before tayo mag-start ng ating debate, kayo mga listeners namin, i-like nyo muna ang Facebook page namin, Flick of Film Podcast. Yes. Ayan, join the fun, Flick of Film Podcast. And also follow us on Spotify and also listen to our other episodes. Okay?
Yay.
So simulan na natin. I-randomize po namin ang aming mga pangalan.
Oh my God.
At ang mga una ay si... Kyla!
Oh my God! It's me! Okay, ano mo? Tapusin na natin. Tapos na to. Ako naman nanalo eh. Okay. So, 60 seconds for my opening. Oh my God, feeling ko hindi ko kailangan yung 60 seconds. But, you know, okay.
Nakakaba naman to. Ano ba yan?
And,
ready.
Alright, so para sa akin, ano ba yung favorite Disney film ko at bakit ito yung the best? Ito ay yung Disney's Mulan. Okay, it was It was released in the early 90s or mid 90s. And even then, it is very progressive for its time. It is an empowering piece of art. At ang maganda pa dito ay sina-challenge niya yung norms, hindi lang nung panahon noon, pero nung panahon ng time na lumabas ito. Even actually, even yung norms ngayon. You see a woman who is willing to sacrifice everything for her family. And hindi lang yun eh, parang meron siyang bravery to go past her own gender and impersonate a man just so she can give value to herself and to her family. So, ayun naman po, maraming salamat.
Boo! Boo!
Gusto ko may heckler. Oh.
Ron ha, bago ko ng trabaho, you're a heckler. Oh, ngayon naman si Kuya Ron, mag-aano sa'yo?
Ay, ako na ba?
Ay.
Di ba ikaw muna?
Ay, ako pala. Ako pala.
Daya.
May daya.
Ay, kasi na ba yung favorite ko? Diyos ko Lord.
Ano ba yan? Hindi nag-prepare?
Ay, nag-prepare naman ako. Nag-prepare. Para sa akin, ang Disney movies kasi, ang Walt Disney movies in particular, ito yung mga klase ng movies na dinadala tayo sa pagkabata natin. So, kahit bata tayo na panood na natin, hanggang ngayon tumanda na tayo, it still brings that kind of parang nostalgia and feeling na we're all kids after all and we have been kids, diba? Yun lang naman. So, para sa akin, ang favorite ko na Disney movie of all time ay Toy Story.
Sige na nga, ano natin yun na animated yun. Sige, Disney
animated
Pixar, it's fine. Oh,
animated siya, 'di ba? So kaya ako siya gusto kasi it's very universal. Kahit matanda, kahit bata manood noon, mafe-feel nila na bata sila because every one of us had this, you know, time in our lives that we used to play with toys, 'di ba? Yung toys na ano pambata, ah, hindi toys na ginagamit ni Kuya Ron at ni Ate Kyla, 'di ba?
Excuse me.
So, kaya ako, Toy Story is the best for me. Thank you so much.
All right. Maraming salamat, Mr. Dozibels. Ngayon naman ay dadako tayo kay Kuya Rons para sa kanyang opening remarks. Kuya Rons, are you ready?
Ready.
Timer.
Mag-ingay, guys, para kay Cinderella. Oh, si Cinderella kasi why Cinderella is the best animated Disney movie for me because first point, this is the most popular character among ages, no? Bambata, tumatanda, noon at ngayon, di ba? Sino man hindi nakakilala kay Cinderella, di ba? Second point, di ba? Ang dami ng remake, adaptation ang Cinderella, even the use of Cinderella as a formula sa mga stories, ginagamit kasi nga bang kabol yun, okay?
Mm-hmm.
Third, Cinderella shows that sweetness and vulnerability doesn't equate to weakness, di ba?
Mm.
9.
Boom!
Boom! Mic drop!
5, 4, 3, 2, 1. Yan!
Dadako na po tayo sa ating rebuttal stage, ang stage 2. So dito po sa rebuttal, lahat ng mga ang unang round ng rebuttal ay tungkol sa mga opening remarks. So kung ano yung opening remarks itong mga nilalang na to, eh pagsasaksakin natin. Okay? Tapos after that, maglalabo-labo na tayo. Okay. Mag-randomizer ulit tayo ng rebuttals, please. Okay. Sana hindi naman ako. Ayan! Okay.
Okay,
ang una pong mag-re-rebut ay si Kuya Dos. Okay, you have 90 seconds to rebut us. Go, Kuya Dos. Take it away.
Para sa akin lang, ang mga sinabi niyo mga favorite niyong Disney movies ay hindi dapat maging favorite. Unang-una, yung gusto ni Ate Kyla na Mulan, it shows, you know, whitewashing, di ba? So para ini-ingrain sa mga bata na ang colonial mentality ay maganda. Mali yun. Kay Kuya Rosaman, Cinderella, niromanticize niya na may Prince Charming na tutulong sa kanya para mawala siya dun sa problema niya. So, maling-mali yun. Unlike Toy Story, Toy Story is about, you know, this story of everyone helping each other to achieve what they want, and that is to be freed from, you know, from being, you know, toys. Labo. But anyway, maling-mali yung piniling yung dalawa dahil yun nga, first of all, mali yung ini-ingrain yan na lesson sa ating mga kabataan. At number two, hindi siya maganda. At si Mulan ba Pocahontas? Anyway,
Mulan.
Hindi nila kinuha si Lea Salonga bilang voice actress doon. Kaya galit na galit ako doon. Dapat kung sino yung kinuha nyo na singer doon sa team song, hindi nyo mag-voice actress. And that's all for me. I still have 10 seconds to go. So I will just shout out, you know, to all our listeners. V, Kenji, Gerald, whoever you are, Glenda, ayan. Maraming salamat. Mamaya na iba. Thank you so much.
Mamatay na si Kuya Ron dito sa gilid, guys. Nakakatawa.
Nagawa pang bumati.
Ano ka, Lolit Solis? Maraming salamat, Kuya Dos, kahit barubal ka.
So, ang susunod naman natin ay walang imba kung hindi ang napakagandang muse ng Flick Off.
Well,
ang babaeng galing sa langit na isang anghel, nahulog sa lupa, fallen angel pala, Tita Kyla. Tita Kyla,
all
are
right,
you ready?
Alright. Yes, I'm ready! Una sa lahat, gusto ko makausap si Kuya Ron para sa'yo to. Una sa lahat, ang Cinderella, sinabi mo kanina na it's very popular, it has been a template, ganyan. It's because it is already an archetype, okay? The mahirap, mabait, maganda, nayayaman, or magiging bongga because of some external force. Hindi yan particular sa Disney Cinderella because the Cinderella story has been existing even before the Disney character came to be. Alright? Next, Kuya Dos, anong whitewashing sa Mulan? Baka you're thinking of Pocahontas. Okay? You rebutted me over the wrong animation. Pero, I will give you this.
Napawisan
ako. The Disney's Mulan, of course, is targeted towards children, young children, ergo, most of it is in a way watered down and romanticized ganyan, because you know Mulan is probably an oppressed citizen, also you know starving, so yun, I will give it to that. But even then, the Disney's Mulan shows bravery in all kinds of adversity. So for me, it's still an empowering piece of art, and it's still the best Disney animated film ever. Mic drop!
Grabe yun.
Nosebleed ako dun na, ano archetypes? Ano ergo? Ano yun? Ergo furniture yun? Oh my God, my nose.
Computer chair ergo.
So maraming salamat, Ate Kyla, sa iyong napakagandang rebuttal.
Okay.
Grabe. Kuya Rons, medyo malaki ang kinakaharap mo.
Grabe. Ang dami nang sinabi. Oh, sige.
Ikakanta mo ba to o hindi?
Hindi ko ito ikakanta.
Ready.
Unahin ko muna si Kuya Dos, ano? Toy Story. Sabi mo yung Cinderella nire-romanticize because of the Prince Charming. Correction. Hindi si Prince Charming ang tumulong kay Cinderella makatakas doon, kundi si Fairy Godmother. Okay?
Whoa!
Yung Toy Story mo na yan. Pinapanood yan lang ngayon ng mga matatanda because of sa kanilang mga anak. Okay? So, pambata
oh
lang yan.
God.
Okay? Ah, eto na si Tita Kyla. Tita Kyla, ganito lang yan eh. Sabi mo kanina, yung nagpanggap pa si Mulan na lalaki para lang ipakita niya yung strength niya, yun ba ang role model para sa mga babae? Di ba hindi? Yan ba ang sinusunod ng feminism? Di ba hindi? Si Cinderella, bakit? Wala siyang physical strength, di ba? Perseverance lang, di ba? Emotional strength lang meron siya. Pero, nakaya niya pa rin. Yun ang dapat na role model. So, Cinderella ko. Okay? meron pa ako. May sinabi rin kanina si Tita Kyla eh, na, ano ba to?
Archetype.
Ayun, archetype. Ito yung mahirap eh. Ay, ito yung pangit eh. Kasi, akala niyo si Cinderella, archetype na. Kaya nga, ang dami nyo nang ginawa, di ba? Gumawa kayo ng Mulan, gumawa kayo ng Brave or whatsoever. Lahat Frozen, lahat ito may superpowers. Not knowing na lumalayo kayo. Ayun. Dami ko sabihin eh. Dami ko sabihin eh. Hindi eh. Dami nyo. Kawawa naman si Cinderella. Kinawawa nyo si Cinderella.
Kuya Rons, 90 seconds lang kasi.
Ah, sorry, sorry. Dami ko. Hindi ko napansin yung oras. Kasi masyado akong ano eh. Gusto kong i-defend si Cinderella eh.
Oo nga eh. Parang feeling ko, kakilala mo siya. Parang feeling ko, ano eh, kamag-anak mo siya eh.
Wow, emotionally invested.
Pinapawisin ako dun guys. Kaka-stress tong debate natin ha. Mag-break nga muna tayo. Buti na lang, sa Globe Prepaid's Go Plus 99, pwede ka mag-register sa Go Watch at mag-binge watch sa Netflix, YouTube, Viu, iWantTFC, or even G-Movies.
Go Plus 99 with Go Watch lets you get a total of 16GB of data. So, 8GB for every site and 8GB of data for apps that you love.
Meron ka ring unlimited text to all networks valid for 7 days. So, register na sa Go Plus 99 via the Globe Watch app, GCash, or dial *143# on your phone.
Register na sa Globe Prepaid Go Plus 99 para wag ka nang ma-stress. But, balik na tayo sa debate. Alright, alright. Oh, same ano na lang tayo ha. Same order. Okay, yung i-rebut naman natin ngayon is yung previous ano, previous statements and so on and so forth. Or hanggang sa matapos ng problema to.
Sige.
Dami-dami problema sa mundo. Ito yung pinong problema natin. O hindi pa closing, Kuya Dos. Wait lang. Isang round pa ng rebuttal dali bago mag-closing.
Ah, may isa pa ba?
Isang round pa ng rebuttal.
Pa. Ah.
Alright, Kuya Dos. Ikaw na naman ang susunod. Galingan mo na. Keep in mind na please yung ano yung mga pinag-uusapan natin dito para hindi ka naliligaw. Pero yun, Kuya Dos, your timer starts.
Ang masasabi ko lang sa mga sinabi niyo lahat, ang tatalino niyo, sobra. Sorry po, hindi po ako kasing talino niyo. Isa po akong emotional person. At dahil dyan, kaya mahal na mahal ko ang Toy Story. Bakit? Dahil ang Toy Story, siya ang nagbibigay sa akin ng feeling of hope and friendship na wala doon sa mga movies na sinasabi nyo, diba? Yung mga movies yung kasi it's full of violence. Imagine, may mga slicing na nangyayari, may war, diba? Merong mga evil stepsisters, may nababasag na sapatos. Delikado yun ha, pag nabubog ka, diba? Isipin mo na lang yun, diba? So masasabi ko lang, sa dami na sinabi niyo matatalino, ako I will go after my emotions, and Toy Story for me is still the best because it's not a film that is full of violence. Yes, may makikita kayong violence, but the violence is very very soft, just like my face. At dahil may 20 seconds po ako, isa shout out ko po ang ating ibang mga ibang mga ano natin. Ayan, sila Mary, ayan. So si Christine, ayan, yung nagmamahal kay Uncle Farouk, ayan.
Ayan,
thank you so much. Ayan, at sa iba pa, ay wala, o zero na, o wala na. Mamaya na ibang shoutout.
Mamaya na
ibang
shoutout. Okay, ako na ba yung kasunod?
Ikaw na.
Dito na po, yes, pinakamaganda yung tita. Ako naman nag-intro sa sarili ko kasi walang mga ganap yung mga tao dito.
Andaya ni Kuya Dos, in-start time na agad.
wait lang kasi. Okay, so dinadaya ako. Ibig sabihin, magaling ako kasi dinadaya ako. Oh my God.
Ayan, let's all welcome the fallen angel, Kyla. Alright. And your timer starts now.
No, para sa akin kasi, yung sinabi ni Kuya Rons, doon na lang ako mag-zero in, ano. Sinabi niya na parang si Mulan kailangan pang mag-bihis lalaki, ganyan, para lang makuha niya yung goals niya. Pero that's the thing, right? That's the thing. She had to do stuff that she didn't need to do in order to overcome because yung mga external forces against her ay overwhelming. Meanwhile, ano ba yung struggle ni Cinderella na merong mga tao na hindi mabait sa kanya? Oh my God!
Tama!
Tapos hindi man lang niya masungitan ng konti, parang, oh putangin na mo, laba mo yung panty mo. Ganon, ano naman lang, ganon internal strength. Okay, tapos ito pa ha, si Mulan, hindi niya kinailangan ng fairy godmother para lang sabihin sa kanya na, you know what, maganda ka girl. Hindi, wala siyang pake. Mega putol siya ng buhok niya. Bakit? Kasi alam niya, She's better inside. Okay? Yun ang strength ni Milan as a character. And yes, siya yung dapat nag-e-empower sa mga bata na go for your dreams, go for your goals, who the fuck cares? Someone will love you just the same. And who is that? That's you, bitch. Yeah. Okay, tense. Wala na. Ayoko na magsalita. Bye!
And time's up.
Ayan, time's up na ako.
Agree ako sa'yo, Ate Kyla. Sobra. You're the best. At dahil sa mayroon, isave mo yung Cinderella mong iyo. At ito na po, ang Kuya Ron's na may S sa multiverse characters kasi yung Cinderella niya starts with an S. Cinderella. Queerons, your timer starts now.
Ladies and gentlemen, pinapakilala ko sa inyo si Tita Kyla at si Kuya Dos. Sila ay member ng victim blaming. Biniblame nila ang nangyari kay Cinderella. Hindi kasalanan ni Cinderella yon. Bakit hindi nyo sinatinuturo kasalanan ng stepmother at yung mga ano? Hindi ah. Bakit si Cinderella? Hindi. Okay? Tita Kyla, ganito lang. Alam mo, yung kaya ko sinabi na yung about masculinity na pagpapanggap ni ano ni Mulan, it's because of that's the big stereotype. No? Babae ka. Alam mo dapat yan.
Babae nga ba?
All out na po yung pagkababae ko.
That's the big stereotype, no? Dun sa femininity, ano? Eto, may sasabihin ako sa'yo at Tita Kyla, no?
Ano yun?
Actually, what makes Cinderella powerful?
Mm.
Because the true essence of being a powerful woman comes from within.
Wow.
Hindi siya dun sa physical aspect. Yun yun eh. At alis mo na kay Kuya kay Tita Kyla, punta muna tayo kay Kuya Dos.
Oh, go.
Kuya Dos, I think you need professional mental health. Bakit? Bakit doon ka mag-i-invest sa mga toys? Wala kang emotion. Doon ka mag-invest sa tao. Ang harsh.
Alright. So, tapos na po tayo sa ating rebuttal stage. Ngayon naman po ay bibigyan natin ng 40 seconds ang isa't isa para tapusin ang kanilang mga kuda. Okay. So, Kuya Dos, paki-randomize ulit tayo. 40 seconds para makumbinsin natin ang audience na tayo ang tama at lahat ng iba ay mali.
Ang bagong order ay Ron, Dos at Kyla.
Alright. So, narito na po ang pinaka-bitter sa lahat, Kuya Rons. Ang huling baraha, go for it.
In every situation, there's a silver lining, you know? So, we have to see what's the beauty in it, diba?
Putangina ka.
Katriyon, agree. Joke lang. Hindi ko sabihin. Bakit ko dinidefend si Cinderella? Kasi matagal ng panahon na si Cinderella ay ini-invalidate yung braveness, yung perseverance niya mula nung ginawa yung mga ibang characters or Disney movies, no? Ini-invalidate natin yung pagiging, ano niya, pagiging, alam mo yun, okay lang, sige, saktan niyo ako. Pero hindi eh. Alam niyo ba?
Ano ba yan? Yan, hindi ka talaga marunong mag-timering.
Parang kulang, kailangan ko pa ng isa. Charot lang.
Okay, Kuya Dos, this is your last chance to prove to us that Toy Story is the best Disney animated film ever. Go take it!
Ang 40 seconds na ito ay hindi ko sasayangin para lang sabihin na Toy Story ang pinakamagandang Disney movie of all time dahil siya talaga ang pinakamagandang Disney movie of all time. Gagamitin ko nila itong oras to para mag-shout out kay Isabel, Glenda, Jermaine, Ashley, Angelo, V, Matthew, RR, Kate, Milet, and Justice. Maraming salamat sa inyo sa pakikinig nitong Flick of Film podcast dahil sa inyo ang Toy Story ay nananaig bilang the best Walt Disney film of all time. Thank you so much and keep on supporting conflict
ginagamit
of. Thank you so much.
Audience.
I'm a politician. That's why. Thank you.
Bad example.
Andaya, sobrang daya. Ginagamit niya. Guys, ito lang masasabi ko sa mga listeners. Please, wag po tayo magpagoyo sa mga taong katulad ni Dos. Hindi po natin deserve na makarinig ng mga pangit na argument for the sake of a shout-out.
So ngayon naman, ang panghuling magko-closing sa ating debate ay walang iba kundi ang ating fallen angel na maganda pero savage, Tita Kyla. Your timer starts now.
Kung para sa akin, kung para, merit at merit lamang, para sa akin Mulan talaga ang pinakamagandang Disney animated film ever. It is empowering, it is beautifully animated, it has kick-ass OST, and at the same time, yung values ni Mulan ay dapat i-emulate ng mga kabataan. And in a time where women are being challenged to step up and rise up to the brand new world, ito ang dapat nating matandaan. Ano? We are empowered, we are strong, as Mulan is. Yes, thank you. So ayun po, no, narinig nyo na ang sides ng ating mga Flick of Gang. At alam ko, puro kaguguhan lang ang pinagsasabi namin. Pero kayong listeners, kailangan namin ng opinion nyo, okay? Sino ba ang nanalo? Sino ang dapat magwagi sa debating ito? So, is it Kuya Dos, Kuya Rons, or me, the ever beautiful Tita Kyla? So, kayo yung boboto dito, yung mananalo, may prize.
Comment
Go plus 99.
Go plus 99. May libre kayo.
Subscription sa Go plus 99.
At kumusta MD na vouchers?
Ayan!
Tayong prize, di ba?
Oh,
at syempre,
diba?
Shout out, di ba? At ipopost namin kayo tama, bilang tama. Ano, one of the best flick offers, ganyan.
Uy, wait. Apparently, meron tayong panawagan mula sa labas ng studio na ito kasi meron daw gustong mag-intermission number.
Intermission number?
Oo, ewan ko may padoxology ata ang mga bakla. Anyway, nandito po ang aming mga brothers and sisters from Podcast Network Asia with their doxology emitting. Take it away, guys.
Hey. Hey, you. Stop looking around. I'm talking to you. You with the headphones. Tell him, Migs.
Are you sick and tired of running out of toilet paper?
No, the other one.
Are you looking to satisfy your weekly geeky needs? From comic books to movies to video games and anime.
The show that takes you from a galaxy far, far away to infinity and beyond.
Then we got you covered. We are your audio precinct for whatever pop culture case.
I'm Migs.
I'm Dre.
And I'm Ian. This is Geek PD. Find us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcast fix.
But who's gonna buy my toilet paper?
Migs, nobody wants the toilet paper. We got bidets.
You're a bidet.
So actually guys, kaya ako kayo natanong nung una, no, bago pa ito nag-devolve into a debate. Kaya ako naitanong kung ano yung pinakamagandang Disney classic film of all time para sa inyo. Is that, nag-iisip ako kung what makes Disney films a universally loved classic, right? Ano ba yung meron sa kanila? Ano ba yung gustong-gusto natin sa kanila? Bakit sa tingin nyo, mahal na mahal natin itong mga pelikulang to even if they were released decades ago?
And hindi na tayo nag-aaway dito, ah?
Hindi na.
Hindi naman.
Oh, friends na tayo ulit, ah.
Oh, friends na tayo. Holding hands.
Sorry kanina. Actually, sobrang nahihiya ako dahil napag-switch ko ang Pocahontas at Mulan.
Multiverse.
Sobrang facepalm yun. Pero hindi. Yun nga eh. Parang para sa akin kasi, diba sabi ko nga, I go with my emotions.
Oh.
Parang somehow, na-feel ko kasi yung same emotions kay Pocahontas sa kay Mulan. Yung parang, you know, parang both females, both fighting for what they think is right. So parang ang strong ng female character nila, diba? Alexis Cinderella na umaasa lang sa Prince Charming at sa kanyang stepmother.
Stepmother.
Hindi pala, fairy godmother. Ay, sorry. Hindi na pala ito pag-aaway.
Oh,
so I think, you know, Disney films are classics or parang may universal appeal siya. Kasi nga, sabi nga ni Ate Kyla, yung ginagamit nilang archetype, in a way, has been in existence for over a long time. So makikita nyo pa yun sa mga works na mga literary, ano natin, literary legends natin, dating-dati pa, Greek times pa lang, whatever.
Oo,
diba?
Oo, totoo
yan. So babasahin yung mga hero's journey, diba? Ano sila, very ano siya, very prominent siya. So I think that's the way that it was engineered, diba? Story naman kasi lalo na pagaling sa isang malaking studio, engineered siya eh.
Oo, totoo yan.
In a way, yung pagkakagawa nila sa mga Disney movies up until now, very familiar yung storyline, very familiar yung, alam mo, somehow predictable yung mangyayari. Pero what makes it classic is because you feel very intimate, you feel very close to the material. Parang friend mo siya, like Toy Story. And I'm not doing a closing or rebuttal here. Yun lang naman sa akin. So how about you guys?
Ako, yun nga, sabi nga ni Kuya Dos, ano, universal yung ano, yung, I think, yung love. Love is universal, no? Hindi, hindi lang yung mapatao, mapabagay, hayop man yan, diba? Or pangyayari, no? We always feel love, diba? Plus, no, kaya ko din sinabi kanina about, kaya ko din ni-defend si Cinderella din, kung bakit. Yung Disney kasi, diba nga, over the years, diba, ang dami nilang krenaf na pelikula about these types of characters. Kasi I think, every characters is relatable depending on sa panahon or sa nangyayari. So like for example, for Cinderella, during that time nung nabuo yan, trivia lang, 1 out of 3 women are, ano sila, what you call this, parang part sila ng domestic violence and abuse. No? So I think yun yung kaya siya naging relatable kasi up until now, di ba, based on World Health Organization na...
Oh, excuse me, naanuhan tayo dito ng facts?
Na-data tayo.
May fact. 30%. Na-data tayo, babe. Actually, nag-research ako eh. So, as of,
dapat lang nag-research na maayos, hindi yung mag-research tayo sa YouTube at TikTok, di ba?
Yes!
So, especially true sa mga maboto nga yung panahon ng eleksyon, di ba? Mag-research tayo.
Yes.
Gaya na ginagawa ni Kuya Ron. Okay, yun lang naman.
Going back.
So, pag ni-research nyo yan, no, punta kayo ng World Health Organization, no, that was March 2021 pa, 30% of women are... ano pa rin, andun pa rin yung physical abuse, yung verbal abuse, no? Kaya hindi rin mawala-wala yung pakiramdam ng isang Cinderella sa panahon ngayon. Kaya, I think yun, kaya ako siya dinidefend, yun.
I see.
Not Cinderella lang alone, kasi ang dami ding movement, like yun nga sina Mulan nga, yun sina Pocahontas. I think that's what makes Disney, no, more lovable.
Yun, very relevant, Kasi sa akin, sa experience ko, in a way, hinubog ako ng mga Disney films as a child. Kasi syempre, yan yung papapanood sa'yo ng mga magulang mo, diba? Bang lumalaki ka. So, yung values na nakukuha ko sa Disney film, in a way, it shaped me as an adult or as a person, ganyan. Or it helped change me. I think yun yung ano, yun yung maganda sa mga Disney films. Yung values niya parang nasa core. Hindi siya nag-aano sa'yo about, you know, like philosophical, theological kind of values. What is the meaning of life? Who are we in this universe? Hindi eh. It's about loving people, loving yourself, respecting the people around you, the nature, and just being part of the circle of life. Diba, ang gandang isipin na kahit tumanda ka na, at the end of the day, yun at yung mga values na babalikan mo bilang tao in the most simplistic term, right? Parang ganun. Except siguro si Ariel ng The Little Mermaid. Kasi wala talaga akong makitang value sa kanya. Like, hello girl, okay ka lang ba? Yun talaga si Prince Charming, Emeru, tsaka yan si Snow White na yan. Ewan ko, hindi ko rin maintindihan. Pero yun yung sa akin. So, in a way naman pala, tayong lahat dito ay merong valid points kung bakit yun yung mga Disney classics sa pinagtatanggol natin. Sige, bati-bati na tayo, pero still, may mananalo sa debate na ito at ang mga audience natin ang magde-decide.
Pero alam mo, mag-add lang ako kasi parang, ako kasi nung bata ako, parang hindi naman ako lumaki with, you know, watching Disney movies.
Yes,
pero
yes.
Ngayon na lang tumanda ako. Ngayon ko sila na-appreciate. Kasi nung bata ako, parang medyo ano ko, rebel. Parang, Disney, ew, yuck. Parang, pambata.
Ah, hipster ka.
Parang hipster. Feeling ko parang, ay, hindi yan bagay sa akin. Pero ngayon ko na-appreciate. Kasi itong mga Disney movies ito, based sila sa mga classic na tales, 'di ba? Fairy tales, folk tales, ganyan. Ang galing nung ginawa nila in a way, ha. Nagagawa nila ng ibang kwento or nagagawa nila ng ibang parang kind of structure yung mga otherwise already familiar na mga movies or stories na available na, 'di ba?
Pero yung mga familiar elements ng isang Disney film, nakikita mo din sa iba't ibang pelikula na kahit hindi animated. And for me kasi, ano yun eh, the basics are never going to grow old. And it will always help if you are a young writer or a young filmmaker and somehow you're looking for guidance kung paano magsusulat, or if you are an experienced filmmaker na just burnt out or I don't know, running out of ideas, maybe you can go back to the basics and learn and relearn. Mm-hmm. Parang ganun.
Ako naman ano lang, magsusorry na ako sa inyong dalawa kasi may sinabi yata ako kayo kanina na ano, victim blaming. Sorry guys, kailangan ko lang talagang i-defend. Huwag niyo kayo judge.
Okay lang, debate naman siya eh. So,
debate naman, talaga. Debate na.
Hindi, mahal kita Kuya Rons, okay lang yan. If you think about it, right? If you think about it, why are we blaming Cinderella nga naman?
Kasi nga, martir nga naman talaga siya. Sa totoo naman, well, martir lang naman talaga siya. True.
Pero ano ah, at the end of the day, maganda pa rin naman yung lessons na ini-impart nung lahat ng mga Disney movies. Lahat sila full of values. Diba?
Yes. Walang perfecto namang storya kahit hindi naman Disney film. Ang daming plot holes, di ba? Ang dami, like for example nga yan, bakit yung stepmother niya or whatsoever, ang dami, di ba? Pero, you know what? Kasi ang hinahanap naman natin doon yung emotional attachment. Eh. Yung binibili natin doon kaya natin sila pinapanood. Eh. Kaya sila nagiging relatable.
Yeah. Ang ganda nun. Oo, tama. Yung emotional attachment talaga yan. Kaya dapat hindi tayo na-attach kung saan-saan. Kung kani-kanino. Anyway.
Let it go. Let it go. Katapos mo mag-let it go, reflection show who I am inside.
Ayun na, kinukall out ako. Ano ba?
Oy, yung mga listeners natin, manonood pa sila ng Disney movies. Tayo yung magpaalam
alright,
na. Dahil,
alright, tama, yeah, tama. You know,
dahil dyan, mahal namin kayo mga listeners namin. Our dear listeners, and you're continuously growing in number.
Aww.
So thank you so much. This has been your Kuya Dos saying, like us on Facebook and Spotify. Thank you.
And this has been your Tita Kyla. Maraming salamat sa pakikinig. At sana matagpuan nyo rin ang inyong Prince Charming in different genders. I don't know.
Ako naman po si Kuya Ron sa nag-iwan ng isang kanta.
Beauty and the Beast. Who is that girl I see?
Oh, para kay Tita Kyla.
Staring straight back at me. When will my reflection show who I am inside?
Yes.
Oh, yes. Go. Excuse me, sayo.
Yes.
Bye, guys.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.